Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Vážení posluchači, hned to bude, už jsme tady i na obrazovce a diváci, teda tím pádem já vás moc zdravím. Zase byly samozřejmě trochu problémy se spojením, neboť, jak vidíte vy na obrazovkách, Míra se nachází právě v Chorvatsku a my jsme dělali propojení s Chorvatskem. A protože tam je i početná, jak bych to řekl, početné auditorium, početní lidi, kteří tam jsou s Mírou na kurzu, tak aby to slyšeli, tak jsme trochu měli komplikace. Ale myslím, že se to vyřešilo, slyší nás patrně všichni. Takže já vás tam moc zdravím všechny tady z plzeňského studia. Hezký
Ahoj.
Podvečer. Já je neslyším, takže nevím, jestli se ozývají. Dobře.
Ozývají teď křičej ahoj.
No, ale já neslyším, prosím tě, neslyším. Takže...
A posluchači to slyší?
Posluchači to
a
taky
posluchači
neslyší.
To slyší.
Samozřejmě slyší akorát tebe.
Když slyší mě, tak to musí slyšet. Nemůžou slyšet jenom mě, ty přes ten můj mikrofon musí slyšet.
Ne.
Ty ostatní.
Není slyšet nic. Nevadí. Míro, přesto zdravím i tebe, ještě jsem tě ani nestačil pozdravit. Zdravím i našeho technika, myslím Milana, že se jmenuje, ano, je to tak, který jsme se dodávali dohromady na poslední.
Ten vyčerpán, odešel.
Jsme vyčerpaný z toho úplně všichni, ale povedlo se a to je v pořádku. Dnešní vysílání bude trochu jiné samozřejmě, protože, jak říkám, Míra je v Chorvatsku.
Já se dovolám, Pavle, já bych ještě taky pozdravil sluchače.
Já myslím, že to udělal. Dobře. Tak jo.
To udělal za mě.
Dobře. Tak, jak říkám, bude trochu jiné, samozřejmě, protože Míra je v Chorvatsku. Míro, kolik je tam lidí, kolik je tam účastníků zájezdu? Máš to spočítaný?
To asi 30.
Asi 30? No krásný. No tak krásný. Dobře. Máme to nazvané vysílání z Chorvatska a jsou to otázky a odpovědi, protože Míra neměl čas připravovat si nějaký téma, tak by to mělo být všechno o těch otázkách a Mírovo odpovědí. Samozřejmě určitě padnou i nějaké otázky tam od účastníků zájezdu, a to tak budu nazývat, ano. Ale já je neslyším a neslyšeli by je ani posluchači. Takže instruju to, že budou muset přijít k tobě k mikrofonu a budou to muset říct u tebe, ten, kdo bude mít nějaký dotaz tam.
Já tu otázku zopakuju.
Nebo tak, no. Lepší by bylo, kdyby někdo přišel, ale budiš. Dobře, v pořádku. Tak jo, takže Míro, slovo je tvoje, můžeš začít. Já jsem tak trochu taky z toho zmatený, protože hodinu jsme tady řešili ten problém, tak prosím. Můžeš.
No já jsem kromě toho ještě nosil tu reprovednu sem a tam pouze.
No to je takové, to je místo začal... tenisu.
Prosím. Nevím, no.
No, můžeš.
Já bych měl takový přirovnání, ale radši ne.
Dobrý.
To má něco společného se sexem, to přirovnání. Takže to asi nehodí.
Já jsem říkal, že to je že to bylo místo tenisu, jo? Takhle asi, ano? Tak dobrý.
No já vím, ale... No,
já jsem se si rozuměl,
že
jsem
že nosení reprobedny a tenis...
Jo.
To jsou zcela porovnatelné zábavy teda.
Ano, určitě.
Tak já s těma perličkama. V roce 1199 zakázal papež Inocent III. Prostému lidu čtení Bible, neboť by si mohl některé biblické věty vykládat nesprávně. Nechápu, proč to oficiálně zakazoval, vždyť přeci velmi dobře věděl, že prostý lid je z 99% negramotný, kromě toho, že Bible byla v latině. Navíc knihtík ještě nebyl v Evropě vynalezen a ručně psané knihy na pergaminu byly neobyčejně drahé. Taková kniha měla cenu městského domu či vesnického statku.
Mm-hmm.
Je to zajímavé, že už v tom roce 1199 se zakazalo lidem číst. Ale zvláštní je to takovou literaturu, to je jako kdyby za socialismu zakazovali číst komunistický manifest nebo něco podobného. Že?
Mm-hmm. A tak pro jistotu, tak, kdyby náhodou někdo uměl číst, tak aby někoho nezbouřil.
Uměl latinsky.
No, přesně.
Nějaký prostý venkovaný by náhodou uměl latinsky.
Ano.
Potom se pražský primátor Hřib vyjádřil k cestě nad Tchaj-wan a výhruškám Číny, že si to odnesem. Zdá se, že se Hřib na ostrově cítí jako doma. Vzpomínal i na léta, kdy zde krátce studoval. Číny prý se vůbec nebojí, je to jako kdyby nám vyhrožovalo Rumunsko.
Mm-hmm. No tak, se srovnává Čínu s Rumunskem, no budiš. První výsledky mimochodem již jsou tady, víš o tom, anebo jestli o tom
klavíry.
Klavíry, přesně tak, ale pozor, miliardář Komárek, náš miliardář, koupil tyto klavíry, aby zachránil Petrov. Takže vidíš, jaký máme uvědomělý miliardáře.
Tak. A vybaví tím všechna svá sídla?
Ne? Patrně ano. Tak.
Tak já budu pokračovat. V Norsku zase profesorka sociální antropologie na univerzitě v Oslu trvá na tom, že norské ženy musí převzít svůj podíl odpovědnosti za znásilnění, protože muslimští muži považovali jejich způsob oblékání za provokativní. Dobrý. A je to profesorka, no. Otázka, co by říkal, kdyby znásilnil jí. Já nevím, jak chodí oblíkaná, teda v nějakém pytli. V tom černým hábitu, aby z ní nebylo nic vidět. Neslavně skončil pro italský pár výprava na konec světa. Muž se ženou pocházející z Benátek si chtěli empiricky ověřit svou víru, že je země plochá tím, že doplují na ostrov Lampedusa, který považují za konec světa. Na moři se však ztratili a nakonec skončili téměř 400 kilometrů vzdáleném ostroje Ustica, kde byli posláni do karantény.
Tak byla to země plochá nebo nebyla, sakra? Ověřili si to nebo ne?
Oni právě neověřili, protože nedopluli k ostrovu Lampedusa. Že?
Ano.
Což byla pro ně škoda, protože tam je teďko nějakým ubytování pro imigranty, kde se vede 300 lidí, tak jich tam asi 3000, tak to mohl být ještě lepší zážitek, než kdyby bylo na konec světa, že? Tak, já těch perliček mám, ale by jsem fakt neměl čas. Žárovku vynalezl Černoch. Žádný Thomas Alva Edison. Uvedl během proslovu na konci minulého týdne v kostele v americkém Kenoši demokratický kandidát na prezidenta USA Joe Biden. Zkritizoval také výuku dějepisu na školách a slíbil zlepšit rasovou spravedlnost, bude-li v listopadu zvolen novým šéfem Bílého domu.
Ano.
Rasová spravedlnost v historii zvláštní. Tak. Potom bych teda některé ty organizační věci. První seminář už absolvujem. Lidem se to snad líbí. Máme ty meditace a to. Máme v takové zátoce na břehu moře, kde to podbarvuje šumění vln. Většinou tam pak už, když meditujeme, nikdo není, takže je to proti Loňsku jako příjemné zlepšení, protože tam jsme meditovali na dvoře toho střediska a doufám, že teda se mi podaří poslat ty fotky. Mm-hmm. Takže druhý turnus začíná 11.9. a končí 20.9. Je možno se na ně ještě přihlásit, protože tenhle turnus začínal v pátek a ve čtvrtek se taky přihlásila jedna účastnice ještě. Mm-hmm.
Budou nějaké ty fotky, Míra, jak jsi slíbil, abychom jo, viděli, kde se vlastně nacházíte?
Budou. Problém je, že se musí dostat ke mně do počítače, což nebylo možno, protože se si ten počítač ladil.
Dobře, takže během pořadu určitě někdo to tam nějak udělá.
Jo, určitě, ano.
Tak jo.
2.10. a 4.10. bude třídenní seminář v Dědinkách na Slovensku. 18.10. je seminář v Olomouci, 25.10. přednáška v Kolovratech, 1.11. bude seminář v Praze, to je taky trochu novinka, když jsem to minule říkal, 7.11. Ostrava, 15.11. seminář v Břichovci, což je místo mezi Olomoucí, mezi Louny a Slaným. A nově je tam informace, 22.11. je seminář v Bratislavě. To je úplně nová informace. Mm-hmm.
No?
To je vše, protože jsem moc nedostal. No totiž tady je problém s tím vysíláním, který tu nastal. On nebyl jenom úplně jeden. A ten spočíval v tom, že tady je Wi-Fi pouze na recepci.
Ano.
Takže jsem si musel, takže vysílám teď přes SIM kartu, kterou jsem si tady koupil. Mm-hmm. A je to všechno komplikované. I z toho důvodu tam ani nemůže být obrazové zpravodajství, nemůže být obraz, protože to by ta SIM karta
byla hned vyčerpaná. A budeme muset teda vypnout potom ten TeamViewer, přes který jedem. Já to jenom našteluji jako během pauzičky, během písničky, kterou tam patrně teď dáme.
Taky odebírá data nepochybně.
Ano, ano, přesně tak. Vypneme to potom, až to bude naštelovan. Dobře, dáme teda písničku teď, Míro, myslíš hned?
No, dáme písničku.
Dáme písničku, během toho uděláme všechny potřebné věci a pak už půjdeme do těch otázek a odpovědí. Připravte si, volejte, samozřejmě telefon znáte, 608 12 14 19, to je sem do studia, tady Míra mi tady něco dělá, dobře, jsem do studia a po písnice potom můžete začít volat a ptát se, Míra vám bude odpovídat. Takže jedeme teď písničku.
Já ti tam něco dělám, že stahuju ty...
Letíme rychlostí nad světelnou noc. temnou. Sestávali jsme jenom o 15 let, relativní však je tenhle náš svět. Na zemi uběhlo let mnohem víc a my nevíme nic. Jestli na nás někdo čeká, anebo jen pustá zem, poselství, které leká, oznámí nám všem. Dál musíš jít, tady už život skončil. Dál musíš jít a jinde hledat cíl. Země zde Sirius pět, halo, země zde Sirius pět, voláme vás, ozvěte se. Halo, země zde Sirius pět, halo, země zde Sirius pět, voláme vás, ozvěte se. Sirius pět, voláme vás, ozvěte se.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, trochu hektický opět, posílali jsme mezi tím nějaké fotky, ale jsme tu zpátky ve vysílání. Jenom zkontroluji, jestli mě Míra slyší. Míro, slyšíš mě?
Ano, slyším.
Ano, i já tebe
Všichni
slyším.
Všichni tě slyším.
I já tebe slyším, tak super. Dobře, věřím, že jsi tam dostal pár otázek, které ti posluchači poslali, protože já tu patrně nemám žádnou, já si to ještě musím zkontrolovat, neměl jsem čas, ale začneš patrně s otázkama ty. Prosím.
Ano.
Můžeš.
Tak zvídavého muže, který mi poslal těch otázek 15, takže je. Bude nějaký čas si připravit další teda v té době. Tak já budu citovat, jo. Mm-hmm. Obvykle nepíšu známějším lidem, jako jste vy, dokud nevyčerpám všechny možnosti dopátrat se odpovědí vlastní snahou, ale po posledním vysílání, když jste říkal...
Tady to naskočilo, jako hrozně. Tak, dobrý, teď je to v pořádku. Já jsem potřeboval to trochu, to je zase moc, ubrat, aby to nebylo ten hal, a ono to má hrozně velký zpoždění. Takže tam nastal trochu problém. Tady Míro, prosím tě, jestli můžeš, to je i taková věc pro Míru. Míro, slyšíš mě?
Slyším.
No, to nastala zase nějaký problém.
Slyšíš to? Máš to?
Tak, takhle
Co to ne. Slyším proved?
Takhle to ne, minus 19.
Teď takhle. Je to, tak takhle. Slyšet?
Takhle to je v pořádku, ano.
Ty práku nejsem slyšet.
Měl by si být
slyšet. Ale nejsem slyšet zase.
Ach jo, to je komplikace. Jsi slyšet, ale jsi slyšet trochu mín, protože ono tam byl pořád to echo. Ano, takže tam budeme slyšet trošku mín v tom práku. Ale jsme slyšet. Tak, Míro, už můžeš. Ještě jednou to zopakuj, prosím tě, tu otázku.
To nebyla otázka, ale to nebyla. Obvykle nepíšu známějším lidem, jako jste vy, dokud nevyčerpám všechny možnosti dopátrat se odpovědi vlastní snahou, ale po posledním vysílání, kdy jste říkali, ať posluchači klidně posílají dotazy, se chopím příliš, že informací. Nemusíte všechny otázky využít ve vysílání, ale můžete. Za prvé, Občas se zmíníte o homosignum.cz a jejich měření energií z vesmíru. Nevíte, jakým způsobem jsou měřeny. Přijde mi v reálu hodně pracné zjišťovat to přes meditace, aby byl ten pán schopen vytvořit takovou sinusovku v tak dlouhém období. K tomu předpokládám, že to s ohledem přesných hodnot nebude skrz meditace, ale nějaký měřící přístroj. Nedovedu si představit, jak by mohl v meditaci definovat vesmíru nějakou jednotku síly energie, aby mu přicházely jasné hodnoty. Tak můžu odpovědět, že to měření je na principu kivadla a ty jednotky nejsou přesné. Tam jde spíš o tu relaci pozorovat, jak prochází k tomu zesílení a zeslabení. Nejde o přesné jednotky, jo, protože to se dá na tuto energii, která proudí z kosmu. Včera jsme tady zrovna dělali meditaci na příjem energii z kosmu, tak na to není žádný přístroj, protože to nejsou energie vůbec uznávané vědou a ani měřitelné. Možná nějaký takový přístroj existuje, ale vědci, pokud ho mají, tak ho mají možná nějaké tajné kosmické programy nebo co takového, ale já o žádném takovém přístroji nevím. Druhá otázka, v čem nám přesně tyto energie z prvního bodu pomáhají? Já se omlouvám dopředu, ale slovo přesně asi nebude sedět na takřka žádné otázce, protože slovo přesně je velice problematické u takovýchto věcí, jako věcí energií měřených třeba kyvadlem a podobně. Takže v čem nám tyto energie pomáhají? Slovo nám je nepřesné, bych řekl, protože ne všem lidem pomáhají, někomu mohou i škodit. Tyto energie jsou silné a působí transformaci, působí na orgány, jednotlivé buňky a i na DNA. Ale je to věc, která se nedá měřit, jo. Což bych se tak netrápil, protože ona, ta oficiální věda, taky uznává energie, které se nedají změřit, jako temná energie, temná hmota, že jo. Žádná reakce dohromady není, měřit se to nedá, pochutnat se to nedá, stejně to věda uznává. Jinak v téhle souvislosti, myslím, že už jsem o tom mluvil, ale doporučuji na Matrixu 2001 toho Násira Haramejna, který matematicky a zcela vědeckými způsoby, které jsou mimo moje chápání, teda protože to opravdu nejsem takto zběhlý, dokázal, že pro vysvětlení minimálně našeho vesmíru není potřeba žádná temná hmota ani temná energie a že to vypadá, že temná hmota a temná energie je takzvaná Pišvejcová konstanta, kterou vymyslel údajně teda Jara Zimmermann. A myslím, že jsem to tady vysvětloval na svobodném vysílači. A princip Švejcové konstanty spočívá v tom, že když nějaká rovnice z nějakého důvodu nevychází, tak se dosadí Švejcová konstanta a ona vychází.
Ano.
Další otázka. Co znamená posunout se na vyšší frekvenci bytí? Já to takhle neformuluju jako vyšší frekvenci bytí. Já mluvím o vyšších frekvenci vibrací a nebo posun do vyššího pásma frekvence vibrací. Není nic mimo oblast oficiální vědy, že vlastně všechno je vibrace. Když se rozloží i ty nejmenší částečky hmoty, tak vlastně se zjistí, že už jsou to jenom vibrace, žádná hmota v podstatě neexistuje. No a vyšší vibrace nebo vyšší frekvence vibrací spočívá, že to kmitá rychleji. Takže to znamená v tom pojetí, jak to říkám, ale zdaleka nejenom já, co to je posun do vyššího pásma frekvence vibrací, do kterého by se měla posunout celá planeta a lidstvo. My jsme v určitém pásmu frekvence vibrací, já používám tento výraz tam, kde je běžně používán výraz třetí dimenze anebo třetí hustota. Mně připadá výrazně přesnější ten výraz třetí pásmo frekvence vibrací. A podle mnoha předpovědí a mnoha informací různých channelingů a mimozemšťanů bychom měli postoupit do vyššího pásma frekvence vibrací. Někteří mluví o tom, že do pátého pásma, což mi přijde zcela nelogické, takže já si myslím a jsem přesvědčen, že pokud něčemu takovému dojde, takže bychom postoupili do čtvrtého pásma frekvence vibrací. Pomáhají nám v meditacích, že je jich větší množství, takže je snáze vnímáme, čerpáme. Přiznám se, že tomu úplně přesně nerozumím, čeho má být větší množství. Tady je jich. Jako asi těch energií pravděpodobně. No. No, jak už jsem předeslal, někomu to pomáhá, někomu to nepomáhá. Ty lidé, kteří se pohybují v nižších frekvencích vibrací, tak to pro ně může být dokonce nepříjemné a působí to potíže psychického i zdravotního rázu. Jinak ty transformační, tak jinak ty energie, které přichází z kosmu, jsou transformační a pokud se vědomě přijímají, tak by měly být využitelné k transformace sama sebe. Jinak, jak už jsem několikrát upozornil, ta transformace díky těmto energiím je poměrně náročný energetický proces a proto se mnoho lidí v současné době cítí unaveno, vyčerpáno. Mm-hmm. A vím, že mě více lidí v podstatě poděkovalo za tuto informaci, protože si myslí, že už stárnou nebo jsou nemocní, ale prožívá to opravdu hodně lidí, takže je to, ten proces je pozorovatelný u většího počtu, možná u většiny lidí.
Ano. Tak, teď tě neslyším.
Tady je dotaz. Aha, dobře. No já jsem nic neříkal.
To já bohužel nevím. Ne. Dobře, tak prosím.
Ne, tady mi bylo napsáno, že mám tuto otázku upravit tak, abych neosovačovala konkrétního člověka, to znamená, že ji upravím. Ano. Tuším, že jsem to slyšel na YouTube od, jméno říkat nebudu, že při narození má člověk čakry ve 100% funkčnosti a že svým životem je ovlivňujeme. Vy ale mluvíte o tom, že jsou naše čakry na počátku života ve stavu, jaké byly na konci minulého života. Jste i přesto to o své informaci přesvědčený? Ano, i přes to, že jistý člověk, kterého nebudu citovat, prohlásil, že máme čakry ve 100% funkčnosti, jsem o své informaci přesvědčený. A kromě toho, že teda jsou lidé, kteří jsou pomocí, dejme tomu, toho kyvadla nebo tenzoru, k tomu někdo říká, schopni měřit ten stav otevřenosti čaker a měřili to u těch lidí čerstvě narozených, protože to měření se dá provést ke kterékomuli datu, nejen k současné době, tak ten stav skutečně nebyl 100%. A ani tam není, podle mě, ani to nemá logiku, protože se inkarnuje určitá duše, která v tom minulém životě v nějakém stavu skončila. A proč by se najednou měla v objevit v dalším životě a mít 100% otevřené čakry? Souvisí to i s tím, co říkám, že to osobní morfogenické pole, stav osobního morfogenického pole ve stavu v okamžiku skončení života rovná se stavu při další narození, při další inkarnaci. Já myslím, že kdo trochu měl někdy nějaké děti, které měly oba dva rodiče stejné, vidí, že ty bytosti jsou úplně každá jiná. I pokud trošinku se vnímá, tak se vidí, že ten stav čaker, třeba otevřenost srdeční čakry, komunikační, úplně stejnou dvě dětí, stejní rodiče, stejná výchova, jsou tam velké rozdíly. Takže jsem opravdu přesvědčen, že stav čaker se rovná, stav čaker a stav osobního morfogenického pole se rovná stavu při úmrtí předchozí inkarnaci. Další otázka. Chápu dobře, že je karma z části tvořena funkčností našich čaker z minulých životů? Takhle bych to asi neformuloval. Samozřejmě, že svými činy, kterými si v minulém životě vytváříme to, čemu se říká karma, tak těmito činy a celým svým jednáním a chováním ovlivňujeme stav čaker. Takže tam je tam jakási úměrnost, přímá úměrnost mezi stavem čaker, ale kormou. Ale problém je v tom, že karmu si vytváříme v mnoha životech, jako osobní morfogenické pole. Ale stav čaker v okamžiku úmrtí a v okamžiku narození je jeden konkrétní stav. Takže není to tak, že by karma byla tvořená funkčností našich čaker. Dalo by se to formulovat, že naším jednáním, naší činností, ale v jednání v nejširším slova smyslu, to znamená i naším myšlením, ovlivňujeme to, jaký je stav našich čaker, ale zároveň tím ovlivňuje i naši budoucí karmu. Ale nemusí tam být jako přímá úměrnost. Jo. Prostě někdo se chová docela dobře a nemusí mít otevřenou srdeční čakru. Nebo další čakry, že jo. Myslím, že jsem zaslechl od vás, ale možná i od někoho jiného, že si duše vybírá několik desítek nebo i stovek inkarnací naraz. Zároveň se ale zmiňujete, že když v jednom životu člověk udělá nějakou dejkárnu vůči jednému člověku, tak si to v příštím životu člověk vyžere a role se obrátí proti němu, aby to pochopil. To duše tedy vidí v bardu dopředu, co si prožije v příštím životě a rovnou si naplánuje, co se mu v přes příštím životě vrátí. Tak to je pojímáno, je to opravdu velmi zjednodušené a tak to není. Když si duše rozhodne svobodně pro inkarnace na planetě, tak si neplánuje přesný počet inkarnací, nepřáno si přesně, co se stane. Ale vybírá si tu jakousi skupinu těch inkarnací. Jo, takže takhle, ale není to, že by člověk v bardu přesně viděl, co bude. V tom bardu máme informace o uplynulém životě i předchozích životech a víme, co jsme napáchali a volíme si ten příští život takový, abychom si prožili to, co potřebujeme pro náš vývoj, pro odžití si karmy. Ale není to tak, že bychom si naplánovali, když jsme někomu udělali bejkárnu, že nám ji udělat musí i on. Ale pravda je, že není úplně neobvyklé, že si duše tam nahoře v tom bardu domluví, dokonce by se to dalo tak, že jedna duše přemluví tu druhý, aby se obětovala a pomohla jí nějakým způsobem odžít karmu, aby si něco uvědomila. Ale duše nevidí přesně, co si prožije v příštím životě. Ono, ta karma je zjednodušeně řečeno, že principy, které jsme někomu umožnili prožít, budou umožněny prožít nám. Takže ten člověk si neplánuje přesně ten život. Jo? ale plánuje si, aby se posunul, aby se vyvinul, tak si plánuje prožití určitých principů, kterým se neřeknu nikdy, není, nikdy neřeknu, ale ve velké většině případů se prožití těchto principů nemůže vyhnout. Ale co může ovlivňovat je, jakým způsobem si ty principy prožije. Jakou míru utrpení sobě i vlastně bude působit při prožití těchto principů.
Ano.
Možná se potom k tomu objeví dotazy, takže...
Ano, zatím sleduju. Zatím to nic nemám.
Můžu vyzvat i přítomné, kdyby chtěli nějakou otázku, akorát, že to trošku tma, tak je potřeba, aby na sebe jste se nějak upozornili.
No vidíš, tady je ještě vidět. A tam už je tma, jo?
No, tak my jsme blíž rovníku.
Ano, ano, to tak ano, tam je tma dřív, přesně tak.
Ale jinak právě má to výhodu při těch meditacích, že už celkem záhy a je tady teplo a jsme u toho moře a to vlnění moře a ty hvězdy, ty meditace jsou opravdu, mají sílu a není to šumění moře, jenom tu hudbu jako doplňuje, takže je to tady moc hezký z tohohle pohledu. Teda.
Ano.
A já předpokládám, že je to i názor účastníků semináře.
Neslyším je, jestli pískají, že to tak není, nebo jestli spokojeně mručí, jestli to tak je.
Mručí, když oni se vyjadřují. Tak zkuste to ještě jednou. Teď už to slyšel.
Není slyšet nic.
Neslyšel.
Je tam, on je tam zapnutý takzvaný gate trošičku, aby to nebralo ty slabý zvuky, jo. Aby to nebralo tu ozvěnu, ono to stejně teda bere, ale bohužel, no. Tak jo, povídej.
Většina, jak se mohl postřenout, křičela ano.
Ano, tak výborně. To jsme rádi. Fotky už jsem taky nějaký dostal, takže tam postupně dávám na obrazovku, aby viděli diváci, jak to tam vypadá.
Ta zátoka, on je to takový celá velká zátoka, ale tam je taková menší pláž, tak relativně uzavřená, kde ráno do těch, když tam přicházíme od těch 9:30 do 10:30, tam v podstatě nikdo není a po té 7:00 už taky ne, takže z tohle pohledu. První problém byl trošku sobota, neděle, protože to tady jsou Chorvati, kteří jezdí sem na víkendy. Dneska tady bylo taky trochu víc, protože v Chorvati měli nějaký svátek.
Ano.
Ale v té době do těch 10:30 tam, do 11:00 tam ještě nikdo nebývá a v 7:00 už taky ne, takže právě to takhle využíváme na ty meditace, kdy tam je opravdu klid a to moře má svoji energii, která jako napomáhá.
Mhm.
Tak já přejdu k další otázce. Celkově na mě působí ta hra na inkarnace, jakože je náš duch mnohem dál, než jsme my tady na zemi, omezení, a nechává vyžrat to své nižší já v dalších inkarnacích. Není to zbytečné, pokud je ta naše duše mnohem moudřejší? Neprochází zbytečnými lekcemi jen tím, že se omezí nějaké znalosti a zkušenosti. Připodobnil bych to kanisterapeutickému psovi, co si vybere, že v příštím životě bude omezený nesnášenlivý pes, co bude útočit na všechny okolo a zároveň si přes příští život řekne, že bude ten malý pes, kterého za odměnu budou napadat všichni ostatní psi, aby pochopil to, co teď celiství a neomezený chápe.
Mhm.
Tady si dovolím využít zase jednoho svého vynálezu a to jsou úrovně poznání.
Ano.
Tady to je klasická ukázka, protože ten pohled na to, že si dobrovolně něco vyberu, abych si něco vyžral, je pohled z druhé úrovně poznání, kde funguje lineární čas, Když to z třetí úrovně poznání, kdy se vše děje současně a je tam právě ta multidimenziální bytost neboli duch, který je ten neomezený, který si chce zažít všechny zkušenosti. Všechny. Jo, všeho druhu. On není omezen nějakými etickými, morálními nebo podobnými věcmi. Jo. A to je právě to, že my, jakožto jednotlivé duše, popřípadě jednotlivá ega, jednotlivé duše v mnoha inkarnacích a jednotlivé duše, jako naše duše, nebo alternativní duše, které jdou v paralelních časových liniích nebo v paralelních realitách, tak to vše dohromady je to, čemu se říká multidimenziální bytost neboli duch. A ten si právě chce zažít absolutně vše. A proto si ta duše má omezené schopnosti nebo omezené poznání proto, aby si mohla plnohodnotně zahrát tu roli nebo prožít tu hru, kterou si zvolila. Jak vždycky uvádím, už jsem to tady říkal mnohokrát, pokud by profesor Matfizu přišel do první třídy se učit 2 plus 2, tak by to nemělo žádný význam. Ale třeba, když si vezmeme toho profesora, třeba pan profesor chce napsat novou učebnici matematiky pro první a druhou třídu, aby si to mohl plnohodnotně prožít a pochopit, co by bylo vhodné, aby se učilo, aby pochopil, jestli tam jsou chyby, co ty děti, jeho spolužáci, s čím mají problémy, nebo co je naopak rozvíjí, tak si omezí ty schopnosti toho profesora matematiky a neví o matematice a nic a jde si tam prožít. Až si to prožije, tak si obnoví schopnosti a může napsat učebnici matematiky pro první a druhou třídu. Je to podobenství, jo?
Ano, ale celkem výstižné.
Děkuji.
Prosím.
Takže nemyslím si, že by to bylo tak, že si někdo vybere být nesnášelný pes a pak pes, který ho za sebou všichni kousat. Jo? Takhle to opravdu úplně nefunguje. Ano. Ale je to přesně pochopitelné, že to je z těch pohled, z těch úrovní poznání. Z toho druhé úrovně poznání je nepochopitelné, proč by si někdo vybíral, nebo zdá se to nepochopitelné, proč by si někdo vybíral tu roli, kdy bude zlej a pak následně roli, kdy za to bude trpět v další inkarnaci. Mm-hmm. Jestli máte někdo nějaký dotaz, tak se ptejte hned a já vás nevidím. Je dotaz k tomu? Ne.
Měl bys tam mít nějakou baterku, šajnovku, Míro, a vždycky si posvítit na ně, kdo se tam hlásí. Ano?
No, já právě koukám na světlou obrazovku, takže už vůbec nevidím.
Jasně, pořádku.
A v poslední době jsem pravděpodobně cítil při meditacích na druhou, třetí, pátou a šestou čakru. Ale tady něco cítil, no. Jsem ale spíš pragmatik a tak si říkám, pokud budu x měsíců meditovat na to, že mě bude brnět malíček na levé ruce, věřím, že mě nakonec brnět bude. Jak potom tedy rozpoznám, že jsem opravdu cítil ty čakry a nevsugeroval jsem si nějaké pocity? Nedokážu si říct takové to ano, čakry existují a jdu na ně meditovat. Jsem spíše ten, co řekne, nevím, jestli čakry existují, ale dávám tomu možnost, že to je reálné a teď to zkusím. Ta otázka má svoji vnitřní logiku, to chápu, ale je tu zkušenost opravdu mnoha lidí, včetně mé zkušenosti, kde když jsem začínal meditovat, tak jsem prostě tu energii, jak proudí těmi čakrami, necítil. Ale po určité době, kdy jsem meditoval, tak jsem tu energii začal cítit. A nevidím v tom jako zvláštní problém. To je, podle mě to jako se vším, když se cokoliv učím, tak prostě se ta schopnost objevuje nebo zdokonaluje. Když se člověk učí jezdit na kole, plavat, cokoliv, to je úplně stejný. Tak snad jsem odpověděl. Možná, že i dotyčný, který mi ty dotazy poslal, mm-hmm, že třeba ještě to doplní. Trochu jsem měl nejistotu ohledně druhé čakry. Nedokážu přesně vymezit místo, kde jsem ji cítil, a hlavně tlak, možná trochu mravenčení. Jednou jsem ji cítil pár centimetrů pod pupkem, později přímo na pupku, ale těžko odhadovat. Neměla být jen na jednom místě. Já myslím, že ta čakra je na jednom místě, ale samozřejmě to, co teďko řeknu, je potenciální odhad, ale energie vitální, která proudí do čaker, do kterékoliv čakry, potom ta energie je distribuována do jednotlivých orgánů, ta životodárná síla. A je možné, že v některém tom případě některý ten orgán potřeboval tu sílu víc a příště ji potřeboval jiný. Ale netvrdím, že to tak musí jednoznačně v tomhle případě být. Jenom mě překvapuje jako ta přesnost. Jo. Já, když vnímám čakry, a myslím, že nejsem sám, tak ta čakra bych řekl, jako, že je větší, než bych řekl, že je 2 cm pod pupkem. Jo. Kdybych cipil, že to zahrnuje jako pupek a třetí čakra plexus solaris a srdeční čakra cítím jako ve větší části hrudi, než jenom přesně tam, co je srdce.
Vlastně.
Nemáte jiné návody, jak se duchovně rozvíjet, než jen přes meditace toho typu, co nahráváte? Nemáte jiné typy na duchovní rozvoj, aby člověk vyzkoušel více různých cest vedoucích ke stejné věci? Mm-hmm. Tady odhaduju, že dotyčný dotazující se asi nečetl více věcí ode mě, protože myslím, že tam popisuju hodně věcí, jak se duchovně rozvíjet, kromě meditací. Mm-hmm. Samozřejmě kompletně všechna naše činnost, včetně myšlenek, je práce na sobě.
Ano.
Jo, takže akorát můžu třeba doporučit, napsal jsem knížku, která se jmenuje Umění žít a milovat, kde tam jsou, myslím si, i docela podrobně ty návody, jak na sobě pracovat.
Ano,
pokud by dotyčný si ji nechtěl koupit, tak může si ji stáhnout v té nahrané podobě. Teda já jsem to i nablouval.
To je audio knize. Jestli mohu, Míro, ano, jestli mohu, Žeš. Jestli mi tam slyšíte, tady patrně ta otázka, dotyčný se patrně snaží nějak prostě vyhnout tomu, aby pracoval sám na sobě, jo? Protože chce slyšet něco, co mu kdo má říct, takhle to dělej. O tom to fakt není. Opravdu je jediná možnost, jak se dostat trošku výš práce na sobě, práce za sebou. Jo, to je jenom tak nějak, jak to cítím já, protože opravdu nikdo nemůže poradit, jak to udělat, nebo to prostě sám musí. Jo, to je jenom
ale
tak.
Já teda z toho nemám pocit, že by se snažil vyhnout.
No,
ale
připadalo mi to tak.
Myslím, že si spíš zajímá, protože třeba, já nevím, jestli jsem už s ním nějak komunikoval přes nějakého přiselíka, nebo jenom nebo kolik toho slyšel a podobně, ale mohl dojít k tomu, že velmi často radím třeba meditaci na srdeční čakru jako skoro všelék, jo. Ale samozřejmě, když se budeme bavit o tom umění milovat, tak to se dá cvičit každý den na čemkoliv. Jo. Cítit lásku k přírodě, k zvířátkům, květinkám, samozřejmě lidem. Že? Usmívat se na lidi, být k ním milý i v těch případech, kdy oni nejsou zcela milí na vás, jo. Vím, že to není jednoduchý, jo. Ale jak jsem řekl, moje oblíbené úsloví, jo. Jsem lásky paná zářící bytost, ale nejsem blbec.
Ano,
Což je velice důležité, ne, protože někdo by si mohl představit to, že jsem láskyplná zářící bytost, že si nechám všechno líbit. Jo. Já uvedu teď příhodu, co se mi tady stala. Když přijela ta jedna várka z Prahy autobusem, tak se vyložily kufry a protože to jsem kousek pěšky, já jsem pro ně jezdil autem a někdo si je odnes a podobně. A ten řidič omylem vyložil jeden kufr od cizí nějaké rekreace. A ten kufr jsme svezli dolů, protože jsme nevěděli, že jo. A teď kufr zbyl. Takže jsem se podíval, nebo ve spolupráci s někým jsme našli na lísteček a na tom lístečku bylo napsáno jméno, telefon, tak jsem volal. Ozvalo se něco jako záznamník, tak jsem poslal SMSku v Malá Luce, kde my sídlíme, zůstal kufr s vaším jménem. Asi za půl hodiny, dokonce mě to vytáhlo ze záchodu, jsem si říkal, že ta paní určitě volá, tak se ozval telefon, tak jsem to vzal a ozvalo se, vy jste mi ukradl kufr. Jo. A normálně mě seřvala teda. Jo. Jsem si říkal, tak a to byl přesně ten okamžik, kdy se ve mně projevilo to, že nejsem blbec a řekl jsem jí, co si to dovolujete. Já tady pro vás dělám první, poslední, mohl jsem se na to vykašlat a vy mi za to vynadáte. No, dopadlo to tak, že teda jako chvíli mi nadávala ještě, pak se na konci omluvila, pochopila a dokonce mi poslala omluvnou SMS-ku. Jo. Ale to je jenom takový případ, kdy si myslím, že není, že tím, že jsem si to nenechal líbit a nadávat si, že jsem zloděj, že jsem stále nepřestal být láskyplnou zářící bytostí.
Mhm. Ano.
Ale je to, jak se říká, že každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán. A ještě náš delegát, který prostě dostal za úkol ten kufr odvesat někam 60 kilometrů, tak toho se zvala taky. Přestože problém byl v tom, že ten řidič omylem vyložil ten kufr, že jo. A kdybych já se na to vykašlal, tak neměla šanci zjistit, kde ten kufr je?
Ano.
Neměla. Protože to by objížděli všude, kde zastavovali a ptali se. No, stává se. Tak ty návody mám na to, jak se rozvíjet. A je to poměrně asi nejpodrobněji podpsáno v té knize Umění žít a milovat. Tam, myslím, že tam jsou docela návody. A četlo tu knihu poměrně hodně lidí a docela mi to potvrdili. Původně jsem vám chtěl napsat, zda byste řekl komu z kolegů na YouTube moc nevěříte, že jsou šarlatáni, ale nechci v případě otázky ve vysílání podporovat rozboje, aby naopak někdo jako na váš oficiálně rozjíždí, že ten Zelenka to je blbec. Tak se chci spíš zeptat, je nějaký YouTube kolega, kterého byste opravdu doporučil? Tohle je otázka, na kterou jsem odpověděl do e-mailu, kde jsem odpověděl jediné jméno, protože já v podstatě nikoho neposlouchám a neodvažuji se nějak doporučit.
Ano, to je úplně lepší.
Je tady dotaz i na Petra Chobota, na který jsem také odpověděl jenom e-mailem.
Ano, přesně tak. Ono to je velmi zákeřné toto někoho pochválit, někoho odsoudit, protože každý má nějaké své příznivce a ty se okamžitě za něj postaví a okamžitě se začnou proti tomu, kdo ho takhle nařknul. Je to těžké. Opravdu my ve vysílání máme skutečně nastaveno, že nebudeme nikdo hodnotit toho druhého ani naše hosty. Ano, takže prosím, nepřejte si takovéto věci, nebudeme to dělat a Míra to taky dělat nebude, protože to je opravdu velmi, velmi špatné. Tak Míro, prosím, pokračuj.
Nedělám.
Tak.
Ale mohl bych, o jednom bych věděl.
Mohl by si, ale skutečně to nedělej, protože to je špatný, to je rozeštvávání.
Říkám, že to nedělám, ale on by to neměl dělat taky.
Ano, to je pravda.
Tak, na YouTube Svobodné vysílači občas zmiňujete, jak dlouho už vysíláte s panem Hlávkou, ale ty dřívější díly předletly jsem na jejich kanálu nedohledal. Dají se někde najít? Takže jestli chceš odpovědět.
Určitě. YouTube kanál nám smazali zhruba před rokem a půl, takže na YouTube kanálu to skutečně není. Ale v našem archivu na www.svobodny-vysílač.cz najdete všechny audio nahrávky, které byly vysílány s Mírou Zelenkou. Všechno to tam je do posledního v archivu. Takže pokud chcete, přímo na našich stránkách v archivu. Prosím.
A Žík tam je?
Žík tam je 322.
Někdy jsem to počítal.
No 322 je tam.
Přesně nepamatuji, ale je to asi jako, kdyby to někdo chtěl poslouchat, tak jsou to 2 měsíce v kuse.
Ano, přesně tak.
No tak 320x2x2.
640, no.
640, já nevím kolik.
Hodin.
Měsíců.
640 hodin.
Ano. Pracovní hodin to je 180, no tak asi 4 pracovní doby. Jo, jsou lidi, co mě poslouchají v pracovní doby.
Ano.
Hodně mě poslouchají lidi při jízdě autem nebo vlakem.
Určitě, proč ne? Nechá se to poslouchat všude. Víte dobře, že na našich stránkách je tež ten jeden stream, který je šetrný na data. Je tam pod takovou ikonkou telefonu a s prominutím spotřebovává jenom 16 kilobajt dat za sekundu, takže ten si klidně můžete pustit na chytrém telefonu kdekoliv a opravdu vám to data nezatíží. To je jen tak technická, prosím.
Tak ono je to spíše jinak, oni co spíš lidi stáhnou a pustějí si to nějakým MP3, že jo, jako MP3, takže jo. Protože to by museli řídit úterý od 7 do 9 a to nemusí být tak pravděpodobně.
Tak.
I když teda vím o jednom kamarádovi, který nějak neměl doma úplně porozumění, takže chodil poslouchat moje meditace do auta. Mm-hmm. Takový ty kolektivní, kde jsem měl, tak chodil do auta. Mm-hmm. Nebo meditovat.
Dobře. Míro, jestli mohu, přišla tady jedna, jedna otázka. Je to reakce právě na to, co jsi tady mluvil o dřívější otázce ohledně čištění čaker. Tam jsem právě řešil, píše posluchač, nevím, jak se jmenuje, ta jedna, nepodepsal se, jak rozeznat to, že opravdu cítím čakry a není to jen sugerované placebo. Jinak opravdu ten pocit čakry je rozměrově o něco větší, než jen v jednom bodě. Rovná se, není to rozhodně ohraničené. Cítím hlavně tlak, možná trochu mravenčení. Pochvalte prosím pana Zelenku za odpovědi, píše.
No, tak je to energetické centrum. Samozřejmě, když se mluví čištění, tak když má někdo tu čakru otevřenou, tak asi to jako, řekl bych pomyslně, protože takhle se to nedá, tak jako to zabírá větší prostor. Jo. Ale tohle to je otázka toho, co si vsugerovávám, jestli to je placebo, nebo jestli něco cítím. Já se nechci nikoho dotknout, ale většinou tuto otázku pokládají začátečníci. Protože v okamžiku, když člověk delší dobu na sobě pracuje, tak prostě přestane pochybovat, jestli ta energie skutečně proudí, protože ono to nemá jako následky jenom to, že tady cítím nějaký tlak, ale ono se to projevuje, já nevím, když si otevřu komunikační krční čakru, tak prostě se ta komunikace zlepšuje. Když si otevřu srdeční čakru, tak nejen, že jako já mám lepší pocit, jo, když se třeba člověk podívá do zrcadla, získá lepší vztah k sobě, ale i vidí, jak se změní vztah lidí k němu. No. Takže to, že třeba i v případě někdo, nikdy se mu nepovede, ale já od nikom takovým nevím, po delší práci, že necítí tu energii proudící tou čakrou, tak přesto to pozná podle toho u těch vlastních projevů a reakcí těch ostatních lidí. Jinak v téhle souvislosti právě upozorňuji na jednu věc, já nevím, jestli jsem to tady říkal, myslím tady teďko v Chorvatsku, to ochranné vajíčko, které jsem dostal, jak ho provádět, má jednu výhodu, nebo jednu další efekt a to, že pokud si dělám to ochranné vajíčko pravidelně, což doporučuji, tak každý den pracuji s každou čakrou. Protože každý den mi proudí energie každou čakrou, což přispívá zkvalitňování toho čakrového systému. Ale jenom bych se vrátil k tomu, že skutečně, co jsou moje zkušenosti, tak většinou to je otázka začátečníků, jestli si něco nenamlouvají. To je totéž jako získávání informace z toho informačního pole. Když se na něco ptám, tak lidé, kteří už, ať už přímo nebo pomocí kivadla, lidé, kteří s tím pracují delší dobu, přestanou pochybovat. Ale přestanou pochybovat na základě jednoho principu, že prostě vidí výsledky. Jo. Já to uvedu třeba na tom příkladu, který je mě teď jako nejbližší. Já když odvádím ty přísedlíky, tak vždycky dostanu o tom přísedlíkovi informace, jaký byl v životě. A kolikrát, teď už mě to trochu opouští, že jo, ale mě napadalo, Zelenko, na co si to hraješ, co si tady vymýšlíš, že ten člověk byl takovej a makovej. Jenomže když potom dostanu e-maily od toho dotyčného, nebo teda někoho, kdo to dělal pro jiného, to odvedení přísedlíka, a řeknou, ano, celý náš dědeček, který umřel, nebo tak, jako kdybyste u nás bydlel, takhle jsem to se celý život cítila. No tak samozřejmě člověk na základě toho ověření začíná mít pocit, to asi opravdu ty informace sedí. Jo. A ten problém, o kterém už jsem taky jednou mluvil, spočívá v tom, že my pokládáme otázky. Dejme tomu tak, jak já radím nejčastěji, tomu overegu nebo tomu vyššímu já. A teďko dostaneme odpověď a my si řekneme, no to jsou naše smlouva, to jsem si vymyslel. Ale zeptejme se, Overvego, naše vyšší já, s náma mluví a chce, aby jsme ho pochopili, aby to sdělení mělo nějaký význam. No jakým jazykem k nám bude mluvit? Samozřejmě naším. Ale když se ozvou naše formulace, naše slova, tak si říkáme, no jo, to jsem si vymyslel. Ale není to tak, jo. Ale je to o delší práci na sebe, o ověřování. Což platí samozřejmě kromě těch lidí, kteří procitnou a rovnou mluví s nejvyšším Bohem a všechno vědí rovnou přesně. Že? Tam už je to trošku asi jinak. Teď to myslím trochu ironicky, takže se omlouvám těm, co mluví s nejvyšším Bohem.
Ano, vím, že na to trošku jsi alergický, dalo by se říct. Dobře.
No, já mám takovej pocit, že když mi někdo řekne, že mluví s nejvyšším Bohem, tak už je mi jasný, no. Ale ano. Chyba možná je ve mně. Ale abych se vrátil k tomu, takže je to o ověřování. Já, když jsem si začal povídat se svým overegem, tak jsem prostě dostával odpovědi, ani ne jako na otázky, kde jsem tu odpověď neznal, protože se týkala budoucnosti. Jo. A když teda přišly ty, když teda nastala budoucnost podle toho, co mi bylo sděleno, tak jsem začal si myslet, že to overego mi asi nekecá. Že? Je jeden z úplně prvních příkladů, protože příklady jsou vždycky za 10 stránek textu. Já jsem měl zhruba od nějakých 25 let problém s meniskem pravé kolena teda. To problém spočíval v tom, že jsem mohl hrát 4 hodiny tenis, 3 hodiny fotbal, nic se nedělo. Ale když jsem běžel 2-3 kilometry, tak mě prostě to začalo bolet, že jsem se musel zastavit. A teďko nevím, kolik mi to bylo před... No, přibližně v nějakých 58 letech, měl jsem to od 25 lety. Mm-hmm. Prostě při určité věci mě v té noze křuplo, v té pravé, a bylo zlé teda, jo. Prostě nemohl jsem nic už. Tak jsem se šel, zeptal jsem se overega a ono mi řeklo, jo, je to meniskus, půjdeš na operaci. To bych si býval dokázal asi připustit, ale overego mi řeklo, a potom budeš moc běhat. A to už mi nenapadlo, ta odpověď. A stalo se. Byl jsem na operaci, jako přišel jsem teda na vyšetření, řekli meniskus, prodělal jsem operaci a k mému překvapení, byl jsem tomu fakt jako pořád ještě nevěřil, jsem si říkal, tak jsem potom mohl běžet 5 kilometrů, aniž mě ta noha bolela. A takových případů nastalo víc a to si člověk právě ověří a získá tu víru v tom, nebo sebedůvěru v tom, že ty informace, které dostává, jsou pravdivé, nebo jak bych to řekl, to slovo pravdivé je takový nepřesný. Jo. Takže to týká se to všech podobných věcí. Můžu upozornit, že když jsem začínal, tak jsem posílal energii teda do jednotlivých čaker, nic jsem necítil. Ale po delší době jsem ji začal tu energii cítit a dneska stačí jenom, abych se na to soustředil a opravdu tu energii okamžitě cítím. A týká se to mnoha dalších věcí, že například té práce s těmi přisedlíky, kdy před 10 lety jsem zaprvé ani neviděl, co to je přisedlík, ale v životě by mě nenapadlo, že něco takového budu dělat a že mi to tam bude chodit. Nevím na základě čeho. Ale pravda je, že mnoho lidí takovéto věci nedělá jenom na základě jedné věci, že si nevěří, že by byli schopni. A i tady dnes na tom semináři se potvrdilo v mnoha případech, jako někdo říkal, že řekl, no já jsem to ještě neskusil. No. Tak, když to člověk neskusí, tak to fakt nemůže fungovat.
Jasný.
Tak bylo to trošku delší ta odpověď, ale myslím si, že...
Zase byla vyčerpávající.
Že jsem řekl více informací, které považuji za důležité.
Ano. Tak já nevím, jestli nedáme druhou písničku teďko zase. Už je 40 minut do konce.
Můžeš.
Můžeme dát druhou písničku. Já tu zatím jinou otázku nemám, takže vážení posluchači a diváci,
snažte se trošku,
pomozte Mírovi v tom, aby měl na co odpovídat. Ale ty tam ještě pár otázek jistě máš k dispozici.
Takže a když na každou budu odpovídat takhle celou dlouze, tak...
Ano, ale přesto.
A já teda ještě jednu otázku, protože to souvisí s následujícím programem. Dají se někde na internetu najít vaše nahrané písničky? Některé z nich se mi líbí, rád bych si je poslechl. Ano, dají se stáhnout. Je to na mém webu, kde je rubrika ke stažení a jsou tam meditace a písničky.
A nebo je tam pouštíme neustále dokola i při tvojich pořadech, že Míro? Takže i tam je možné si je poslechnout. Zároveň s tvými pořady. Tak prosím, jedeme písničku, která se bude jmenovat Říkáme staň se osude. Tak jedem. A bude tam další obrázek, stereo obrázek, kde bude něco napsáno, tak dejte vědět, co jste tam vyluštili.
Horší už to nebude. se bát, žádné další svítání, a na to už nic nezmění, co nás možná zachrání, je země třesení lásky, jenom lásky, která změní svět v každém z nás. Lásky, jenom lásky, ať jedna z mnoha věd, už je čas. Až pochopíme souvislosti toho, co se nám stává, a zapomenem, že osud si s námi jen tak hrává, přestaneme se bát a začneme si opět hrát. Přestaneme vidět vše černobíle, jak večer, když se stmívá. Nejen těžké a krásné chvíle život přece mívá. Barevný je ten náš svět, co bylo, nelze vzít zpět. Říkáme, staň se osudem, když nevíme, jak dál. Horší už to nebude, tak co bych se bál. Žádné další svítání, na to už nic nezmění, co nás možná zachrání, je země třesení. Lásky, jenom lásky, která změní svět i v každém z nás. Lásky, jenom lásky, stačí jedna z mnoha věd, už je čas.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak, konečně jsme tady, bylo to zase trochu komplikovanější, to propojení tam s tím Chorvatskem, aby nám to fungovalo. No,
je to daleko, to se neděje.
Je to daleko, ale my to vychytáme. Příští týden už to bude lepší, to bude ještě jednou samozřejmě vysílání z Chorvatska s tím druhým turnusem. Tak, jedeme. Mám tu jednu otázku, která přišla po Skypeu. Já ani nevím, jestli to je otázka, ale přečtu to. Já jsem to ještě nečetl totiž. Přišlo to teď. Dobrý večer. Zajímalo by mě, co si pan Zelenka myslí o tom, že místo toho, abychom se snažili zvyšovat frekvence vibrací, jsme radši pracovali na duchovních hodnotách našeho pravého Boha, které máme také v sobě. Například pravdivost, čestnost, poctivost, vytrvalost, věrnost, statečnost, obětavost a tak dál. Díky za odpověď.
Nejsem si jistý, jestli jsem úplně
rozuměl
přesně pochopil teda otázku, ale na druhé straně, proč si dotyčný myslí, že práce na těch hodnotách, které tam vyjmenoval, nejsou práci na zvyšování frekvence vibrací?
Přesně to jsem si myslel, že odpovíš. Ano, kdy to tak přesně je, pokud toto budeme dělat, ano, tak se nám budou zvyšovat frekvence. To je úplně přece jasné. Takže já si myslím, že to je velice jednoduchá odpověď.
Tak něco složitějšího pošlu.
Něco složitějšího tu nemám. To bych musel něco vymyslet sám a to momentálně...
No, to je dobrý nápad.
Ale já tu dělám jiné věci mezi tím, ano, já tu ty fotky a všechno, takže opravdu nemám čas na nic jiného, než to technicky zajišťovat. Takže moment, teď tady něco přišlo. Teď tady něco přišlo, nevím kam, jestli na mail, nebo to, protože to tady někde... No, ale vidíš to, ono se mi to tady zatím ještě neobjevilo, tady a výzek se objevilo, že přišlo něco, ale nevím kam. No to je dílo. No nic, Míro, tak jestli tam máš nějakou otázku.
Já budu pokračovat, ten dotyčný zachránil celé vysílání.
Jak to?
No, protože poslal tolik otázek.
Jo, tam ten, aha. Tak počkej, takže... hele, něco tady teda ještě přišlo. Ještě na dvě věci. Pětně jsem si vzpomněl ještě na dvě věci, co jsem měl v hlavě. Tak mohu?
Jo.
Často na začátku meditací na různé čakry začínáme přijímáním energie do šesté čakry. I když je meditace zaměřená například na první, druhou a třetí čakru. Proč tomu tak je? Jde o nastartování mimoslyslového vnímání, abychom čakry lépe cítili?
Je to, tam se přijímá do šesté čakry, zaprvé je tam něco, čemu se říká šišinka, že jo, což je stav, podporuje stavy rozšířeného vědomí, ale za druhé je to systém, jak se vlastně jako působit tou energií na rozšiřování hlavy a tím rozšiřování vědomí. Takže cílem té úvodní části je dostat posluchače meditace do alfarytmu a stavu rozšířeného vědomí. Jako abych odpověděl úplně přesně, nejsem schopen na všechny otázky, protože já ty meditace dostávám, takže mi to takhle poslali, vyhovuje to, tak proto tak používám.
Já jenom vždy jsem si myslel, že se začíná přijímáním do sedmé čakry, nikoliv do šesté. A vždy se přijímá do sedmé čakry, ne? Nebo do šesté taky někdy? Něco mi uteklo? Míro?
Že se začíná? No, tak s tou sedmou čakrou se pracuje celou dobu, že jo? Třeba celá ta tvorba ochranného vajíčka,
ano.
Tak ta energie proudí tou sedmou čakrou.
Ano, právě.
Právě to ochranné vajíčko, jo, které jsem dostal v téhle podobě, já si ty věci nevymýšlím, jo, tak právě má několik účelů. Že jo. Jedním z těch účelů je, že se vytváří takzvané duhové vajíčko, to znamená multispektrální. Jo. Že to pokrývá, dejme tomu, když si řekneme, že člověk se pohybuje určitém pásmu frekvence vibrací, tak ty jednotlivé barvy těch energií, to jsou prostě pásma vibrací, protože elektromagnetické vlnění, že jo, se pohybuje v našem viditelném spektru od infračerveno po ultra fialové a toto je viditelné spektrum. Takže to pokrývá všechny ty, mělo by to vytvořit komplexní ochranu, teoreticky zase je to model proti různě vibračním útokům. A druhá věc je, že se opravdu pracuje pokaždé s každou čakrou. Takže z toho důvodu má to více účelový ten, samozřejmě ten, tu více účelovost těch, té funkce toho ochranného vajíčka. Samozřejmě lidé si tvoří ochranná vajíčka různě, někdo si tvoří zlatý a jakékoliv. Já jsem dostal tohle vajíčko a myslím si, že výhoda je mimo jiné v tom, že opravdu se pracuje u všech těch vrstev, se pracuje se sedmou čakrou a ještě tam navíc pracuje s tou srdeční čakrou a to ochranné vajíčko se vyplňuje tou energií srdeční čakry, tou energií lásky. I se vlastně pouští do každé té buňky. Takže, abych to ještě doplnil, ten začátek je o tom, aby se posluchač dostal do alfarytmu a do rozšířeného stavu vědomí. A to ochranné vajíčko, kromě toho, že vytvoří tu ochranu, protože v okamžiku, když si rozšíříme to vědomí, tak se přece jenom do určité míry otvíráme a je dobré mít tu ochranu. Tak kromě toho, tou prací ještě na tom ochranném vajíčku se prohlubuje ten stav rozšířeného vědomí.
Mm-hmm. No, je tu ještě druhá otázka od stejného posluchače. Představuju si správně čakry jako nějaké víry ve tvaru koule, které jakoby paprskem nasávají energii při meditacích a zároveň vyzařují na všechny strany, případně do meridiánů?
Ano.
Ano, no tak, tak naprosto přesně popsaná čakra, ano? Tak nějak vypadá.
Asi bych nepoužil výraz koule, třeba nějaká sféra, ono to pulzuje, jo, takže to není přesná koule, energetické centrum, ale přibližně ano.
Já si to celou dobu...
Ono je vůbec problém v tom, že my některé věci chceme vidět příliš jako materiálně.
Ano.
Chceme mít přesně. Jo. Já jsem dostal jednou dotaz, a kde ten přísedlík přesně v tom těle je?
Jako kdyby to bylo podstatné, že?
To nejde o to, jestli to podstatný, ale to se prostě takhle nedá vyjádřit, že jo? To není jako, že by naše duše byla v srdci a přísedlík byl ve třetí čakře nebo něco takového, jo? Je to příliš, to vidíme, chceme mít jako ten materialistický popis. A když víme, že všechno je ohromné vědomí, tak to funguje, ten princip je úplně jiný. Ale chápu, že si lidé chtějí představit jako nějak přesněji, kde co je. No.
Já třeba, když můžu říct za sebe, tak já si představuju tu čakru jako nějakýsi otvor do toho těla, který se jakoby roztahuje a stahuje jako čočka objektivu, jo? Nebo clona objektivu, dal by se říci, dle toho, jak je otevřená. Já se tak představuju. To je jenom pro informaci, jak se představuju já. Dobrý, Míro. To je vše, co tu zatím mám. Můžeš pokračovat dál.
Ano. Takže otázka číslo 12. Mozek funguje v nějakých frekvencích. Pokud jsem pochopil dobře, jsme obvykle v hodnotách beta, bych upřesnil mozkových frekvencích, teda beta. Meditacemi je zpomalujeme a dostáváme se například do hladiny alfa a níž. Naopak jsem se dozvěděl z jedné přednášky na YouTube, že je i hladina gamma, která je naopak vyšší než hladina alfa, normální aktivita běžná pro naše obvyklé fungování přes den. Hladina gamma se vyznačuje kreativitou a tak říkajíc genialitou. Nenapadlo vás někdy učit se místo utlumení frekvencí mozku je pozbudit do takového gamma stavu, kdyby byl člověk za denního provozu pohotovější a schopnější? Nevím přesně, na jakém principu jsou založené vaše nové meditace ohledně muziky, jde tam o rozdíl frekvencí v každém uchu. Pro objasnění, jedná se o binaurální meditace, nahraní v binaurálu, což můžu potom myslet, nebo fázovém posuvu stejné frekvence, kdy se mozek snaží se synchronizovat s těmito frekvencemi. Nedal by se vymyslet meditace na takovýto stav mozku, kdy je člověk mnohem pohotovější než při námrálním provozu? Dovedete si představit, jakým praktikováním by se toho stavu mimo použití nějakých drog dalo dosáhnout. Tato myšlenka mi přijde zajímavá, protože jsou skutečně stavy, protože je to alfa, beta je teda ten normální provoz a pak jsou ty gamma, kdy je to nad tu hodnotu, myslím, nad 24 těch herců, kdy je to ta hodnota, to je takové zrychlené funkce mozku nebo něco takového. Jenom bych chtěl upozornit na jednu věc, že je otázka, zda se hladina gamma vyznačuje kreativitou a tak říkajíc genialitou. Tím jsem si nejsem stoprocentně jist, i když jsem to samozřejmě četl, ale kdybych se měl pokusit to nějak vyjádřit srozumitelně, tak ta zrychlená frekvence zkvalitňuje a urychluje činnost našeho mozku. Kdežto, když se dostáváme do hladiny alfa a nižší, tak náš potom, ten, můžeme tomu mozek, říkat mozek v této úrovni teda poznání, se napojuje někam jinam. Je to intuice. To znamená, nepracujeme rychleji, nepracujeme kvalitněji, ale napojíme se a získáváme informace od nějakých bytostí nebo z informačního pole, které už dávno jsou hotové. Nemusíme je vytvářet. Takže je otázka, čemu říkat genialita a čemu říkat kreativita. Protože téměř všichni umělci potvrzují, že ta vyšší kreativita je právě v těch stavech hladiny alfa při použití nějakých prostředků. Beatles vytvořili své nejlepší věci po návštěvě nějakého jogína v Indii, že jo, kde vyzkoušeli jak tomu říkat hašiš nebo konopí v podstatě a rozvinula se jim aktivita, později vyzkoušeli LSD a vytvořili teda nejlepší díla. Ale podle mě to bylo právě ve stavu rozšířeného vědomí, kdežto ty gamma frekvence, tam se nejedná o rozšířený stav vědomí. Tam se jedná jakoby o zrychlení. Jo. Já nevím, jestli se mi povedlo nějaké přirovnání, kdo třeba hraje šachy, tak tam jsou takzvané normální šachy, kdy na tah je nějaká dlouhá, pak jsou takzvané bleskové šachy. Jo. To znamená, pokud, a já jsem pevně přesvědčen, že ty nejlepší šachisti nevynikali schopností propočítat všechny varianty urychleně, ale prostě pracovali pomocí té intuice, protože ta intuice je daleko rychlejší, ta nemusí propočítávat tahy. Ta ví, který je ten nejlepší tah. Jo. A takže by se dalo říct, pro ten bleskový šach by byl asi vhodnější ty gamma frekvence, než to pro ten normální šach si myslím, že jsou lepší teda ty frekvence alfa. Snad jsem to řekl jako podobenství srozumitelně.
Ano, snad jo. Dobře. Je tu ještě jedna taková otázka, trochu zase odlišná, že prý v poslední době jsou nějaký zvláštní Schumannovy frekvence. Někdy se dostávají prý až do stádia neměřitelnosti. Víš o tom něco?
Dostal jsem tu fotku, která je pro mě až skoro nepochopitelná, protože normálně ty Schumannovy frekvence jsou takové svislé, ty jo, bílé ty pruhy. Mm-hmm. A tady jsou zcela vodorovné, naprosto stejné. Jako na mě to působí dojem spíš, že se ten přístroj porouchal, ale je to absolutně nic, co by bylo podobným do jakýmkoliv variantám těch dosavadních Schumannových frekvencí. Ale vysvětlení pro to nemám, jo.
Takže nevíš, děje-li se něco, nebo...
Buď to se zbláznil přístroj, nebo se zbláznil Schumann, no.
A nezbláznil se přístroj kvůli tomu, že ty frekvence prostě dosáhly takových hodnot, že to neumíš změřit?
To nevím. Já to skutečně nevím, protože normálně jsou tam když jsou hodně silné, tak jsou tam takové hodně bílé ty pruhy dolů. Když to, co normálně barvy, ale zcela vodorovné pruhy, naprosto přesné, bez jediné odchylky, jo. Jsou to rovnoběžky, vodorovné. Netuším, fakt nevím.
Mm-hmm. Tady píšou právě...
Nepal jsem se nikde nahoře.
Ve 2 hodiny ráno 17. března prý měření vystřelilo na 150 Hz. Ano, když to klasika je tak kolem 7 až 15.
Já povím o tom, co jsem dostal někdy před 5 dny, nebo kdy. Takže to se nevyjadřuju k 17. březnu, ale vyjadřuju se k tomu nedávným. Jo. Pravda je, že zase čistě pocitově, protože já celkem se snažím, pokud je to trochu možné, každý den se věnovat meditacím a soustředovat se na ty energie z kosmu, takže by se dalo říct, že mám jakýsi přehled, kdy jsou silnější a kdy jsou slabší, i když to má jeden problém, který nějak neumím dostatečně odfiltrovat, a to je to, že někdy je člověk vnímavější a já si nejsem jist, že když se mi podaří do hlubšího stavu nebo rozšířeného vědomí, tak ty člověk věci ty vnímá silněji. A neumím, a zatím se mi to neprožilo, a netýká se to jenom teda energií z kosmu, týká se mi to práce s čakrami a se vším. Nejsem si jist, zda v daném okamžiku jsem citlivější na ty energie, anebo jsou ty energie silnější. Ale protože mi to potvrdilo více lidí, tak myslím, že skutečně v té poslední době ty energie byly velmi silné, že jako lidi mají opravdu problém. Já tady mám občas problém vylézt schody.
Ano, 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 je to tak. Skutečně včera zrovna jsme byli oba dva naprosto nepoužitelný, já taky. Bylo to nějaký zvláštní. Ne, to nebylo pitím. Byl naprosto střízlivý, ale děli se naprosto podivné věci, které nikdo nechápal, ale budiš. Děje se něco opravdu zvláštního. Tak jo, Míro, teď už tu nic nemám, takže můžeš pokračovat si.
Ještě teda bych dopověděl tu otázku. Dovedete si představit, jakým praktikováním by se tohoto stavu mimo použití nějakých drog dalo dosáhnout? Mm-hmm. Já ani nevím, jaký drogy, jestli kokain by takhle zbystřoval, nevím, nemám žádnou zkušenost. Ale umím si představit, že určitou koncentrací, tak jako člověk může dosáhnout koncentrací těch alfarytmů, a zejména pokud má člověk praxi. Já vím, že když jsem začínal meditovat, tak jsem z té zlaté mysli si měl takovou kazetu, kde se barvami duhy, a když se mi po čtvrtě hodině jsem se dostal do toho stavu rozšířeného vědy, tak jsem byl šťastný člověk. Teďko mi na to opravdu stačí 10 vteřin. Jo. Jenom prostě to koncentraci na, a jsou tady lidi, kteří mi potvrzí, že kážou to též, jo. Že už se nudí při tom začátku mých meditací, kdy tam uvádím. A což znám taky, když jsem si pouštěl v době, teda už dřívější, jsem si pouštěl nějakou meditaci, kde se pozvolna, postupně dlouhodobě dostávalo do té hladiny alfa a níže, tak jsem se prostě odpojil, protože jsem tam byl rychle. Takže si myslím, že jak se koncentrací, jo, prostě se koncentruju, tak se mi zpomalují ty frekvence, tak obdobnou koncentrací, ale směrem nahoru, touto koncentrací, že se dá dosáhnout toho z toho gamma. Mm-hmm. Ale přiznávám se otevřeně nebo sebekriticky, že jsem to ještě nevyzkoušel.
Mm-hmm. Jasně. Takový to zpomalují a to, jak jsi dělal, tak takhle někde se chová Skype, když je špatný přenos. A pak to zase zrychlí. Jo? tak aby si lidi nemysleli, že se dostáváš během tvého pořadu do nějaké takové meditačního stavu. Tak to ne, to dělá většinou Skype. Dobře, Míro, můžeš pokračovat dál.
Tak vidíš, tak já nepotřebuji, tady lidi se učili meditovat, a jim se pustí Skype a je
ano,
to.
Ano, někdy, musí mít špatný připojení, pak to takto se chová kolikrát. A pak to zase naskočí a mluví to takhle rychle. No, ale je to ono. Dobrý.
Ale je pravda, že když třeba tady odpovídám na nějaké otázky, jo, které čtu poprvé, protože jsem zjistil, že to je lepší, tak samozřejmě se dostávám částečně do toho stavu rozšířeného vědomí. Je to napojení se na nějaký to informační pole. Ty tam máš nějaký dotaz?
Ne, momentálně to není nic.
Aha, já tady mám dotaz.
Tak prosím.
Marcela. Já jí dám sluchátka, ona bude mluvit rovnou to.
Stačí, když spěle k tobě a bude mluvit do mikrofonu. Takže Marcelko, zdravím tě, předpokládám, že to je Marcela ze Znojma.
Ano, ano, zdravím tě taky, Pavle.
Ahoj, Marcelko, no krásně se slyšet.
Děkuji, děkuji. Já bych měla dotaz na Mirka. V jednom pořadu řekl, nelze milovat člověka, který nemiluje. Já jsem to pravděpodobně pochopila, ale neumím to vysvětlit. Tak bych chtěla Mirka ještě jednou požádat, aby vysvětlil, co tím je myšleno. Nelze milovat člověka, který nemiluje. Děkuji.
Mm-hmm. Tak to je zajímavý. To taky jsem zvědav. Prostě, Míra.
Já jsem přesvědčen, že jsem to takhle nikdy neřekl.
Možná, který neumí milovat.
No, tak možná, že tam byla souvislost trošku jiná, ale samozřejmě lze milovat člověka, který nemiluje. To není důvod. Láska je náš cit, který nemůže nic ovlivnit. Mm-hmm. Jo. Ten stav toho člověka, jestli miluje nebo nemiluje. A já si bohužel, já si vzpomínám na to, ale nejsem schopen si vybavit přesně, co jsem tím myslel. Pokud jsem to takhle řekl, tak to nebylo úplně šťastně, ale...
Máš tam nějaký, já myslím, že tam nějak čeká, že tam máš nějakou doplňující otázky od Marcely.
Ne, já jsem se zamyslel, to se mi občas stává.
A ono to není slyšet, Míra, víš?
Není to slyšet, no.
Dobře.
Musím na sobě začít pracovat.
Ano, aby to i myšlenky aby byly slyšet. To by bylo zajímavé.
No. To by mohlo být i nebezpečné.
To jo, teda. To by bylo velmi nebezpečné.
Až tady dojde k té transformaci, jo, a všichni budeme ovládat telepaty, to se bude mírnit v tom, co si myslíme.
Já si myslím, že by se to všechno popralo.
Já předpokládám, že samozřejmě při té transformaci bude docházet k tomu, že lidem se bude otevírat srdeční čakra a přestanou mít takové ošklivé myšlenky, že jo.
Dobře.
Já se pokusím si vzpomenout, ale obávám se, že teďko asi, že budu muset odpovědět Marcelce teda někdy až v průběhu semináře, takže teďko mi to fakt nenapadá. Ale takhle určitě, že by nešlo milovat člověka, který nemiluje, to si nemyslím. To samozřejmě se děje naprosto běžně.
Ano, právě. To jsou ty nešťastné lásky, že jo.
Takže pokud jsem se takhle někdy vyjádřil, takhle přesně, tak ještě bych potřeba vidět ty souvislosti, ale já si na to vzpomínám, že jsem něco takového řekl, ale určitě jsem to nemyslel takhle.
Patrně to se většinou stává, že je to vytržený nějak ze souvislostí, ano, a pak to nedává smysl kolikrát. Dobře, Míro, povídej dál. Jestli tam máš nějakou otázku ještě.
Ano.
Tak prosím.
Dozvěděl jsem se, stále pokračuju, jo, stále jeden autor. Mm-hmm. Dozvěděl jsem se, že je kočka ideální pro čištění energii v člověku, že dokáže vytáhnout člověka špatnou energii, pak se s ní vypořádat, ale pes prý ne. Nepřemýšlel jste o vytvoření vedené meditace na očištění psa takovýmito nečistotami? Z toho pohledu se, že z nás takové svinstvo vysávají, cítím jistou odpovědnost, je toho i zbavovat. Přeci jen každý pejskař ví, že ve skutečnosti pejska nevlastní, ale žijou ve spolupracující smečce. Já si myslím, že asi speciální, zaprvé si myslím, že to není tak, že to je zjednodušený, že kočka vytáhne a zbaví se jí. Jo? Nepochybně kočka je odolnější vůči těm energiím. Jo? A pes méně a je docela nebezpečný, když lidé, kteří jsou běžně nabití negativní energií, mají jak šíra. Jo. To je, a není to úplně výjimka, protože ty větší psi to přece jenom lépe snášejí. Ale pokud bych já mohl něco doporučit, tak doporučuji udělat meditaci, při které se ten pes vyčistí takzvaným tím světelným výbuchem, který je například v meditaci na čištění nehmotných parazitů nebo v léčebné meditace a potom mu posílat lásku, případně i energii ze třetí čakry. Myslím si, že by to tomu psovi opravdu mělo pomoct. Ale zdá se mi, že je daleko jednodušší cesta pracovat na sobě, aby ten pes ze mě nemusel žádný svinstvo vysávat, že jo? Tak, další otázka. Myslíte, že je karmická vazba mezi člověkem a jeho psem z minulých životů, nebo je to jen náhodné? Já bych to asi formoval trošku jinak, tu otázku. Myslíte si, že může být karmická vazba mezi člověkem a jeho psem z minulých životů? A to jsem pevně přesvědčen, že může. Ale to, že se potká určitý pes s určitým člověkem, může být náhodné, tak jako teda náhodné v uvozovkách, protože náhody neexistují. Neexistuje nic jako náhoda. Ale ta náhoda setkání toho člověka s tím pejskem nebo jiným kočičkou nebo čím jakýmkoliv jiným domácím zvířetem, že může být takzvaně náhodná, asi tak, jako může být náhodné setkání dvou lidí. Jo. My se nemůžeme, jako, je to nelogické, jako bychom si představili, že všechny lidi, které v tomhle životě potkám, a myslím slovem významnější, že musí být pouze na základě nějakých karmických vazeb. Ty karmické vazby se někde musely vytvořit, takže někdy jsme se museli potkat poprvé. A tak se potkáváme i v tomhle životě poprvé s nějakým člověkem a vytváříme si karmické vazby. Jenom upozorňuji zase, abych zdůraznil jednu věc, protože ono to karma už se používá skoro jako na nadávka, že karmické vazby můžou být i kladné. Že si s někým můžeme vytvářet dobré vazby a v příštím životě se projeví zase pro nás kladně. Takže není to jenom tak, že bychom si řekli tak, udělali jsme si karmu a je to špatně. Jo. A to se samozřejmě se týká i těch zvířat. Jo. Pokud se člověk v minulém životě choval špatně ke svému pejskovi nebo koňovi nebo podobně, může se stát, že se k němu inkarnuje znova a nějakým způsobem mu to vrací. A nedá se nakonec vyloučit ani ta varianta, i když pravděpodobně ne tak častá, že to domácí zvířátko už mělo poslední inkarnaci v té zvířací podobě a může mu to vracet už jako lidská bytost.
Dobře.
Takže když bych zjednodušeně odpověděl na otázku, může a nemusí. Může to být i náhodné, může to být i karmická vazba. Ale upozorňuji stále znova a znova, náhodné v uvozovkách. Tak mám tady poslední otázku, jestli tam ještě něco budeš mít.
Zatím ne.
Proč máte při výdechu ve vedených meditacích hlásku kch a nepoužíváte konkrétní hlásku na určitou čakru, například lambam ramyam a podobně? Protože jsem to takhle dostal. Říkám, já ty meditace mám řízené a dělám to, jak mě to vyhovuje. Mohl bych dotat otázku, proč tam neříkám džem, gam, vem, to prostě, že někdo vytvořil lam, jam, ram, jam, zase může být úplně jiná škola nebo přírodní národy, které tam mají úplně jiné hlásky. A používám tyto a předpokládám, že to lidem vyhovuje. Proto vyvolalo to původně mě, když jsem to dělal, že, když jsem to říkal. Ale ona ta hláska kch, jako když řeknu lam a řeknu kch, tak tam ten výdech je jako opravdu jednodušší. Jo? Zkuste si toto kch. Jo? Tam prostě ten proud vzduchu z těch plic je přirozenější a lépe to napomáhá té činnosti, zejména když posíláme někomu energii, tak to KHA prostě přirozeně navozuje to poslání té energie. Ať už někomu jinému do některého ze svých orgánů. Ale na druhou stranu říkám, když někomu vyhovuje lam bam ram, ať je dělá. Je to úplně, záleží na každém, co komu vyhovuje.
Dobře.
Tak. Já mám vše.
Stále mi nic nepřichází. No, nicméně ono je už za 4 minuty 9 hodin, takže pokud...
Pardon, tady to pokračuje. Já jsem si nevšiml, že to má ještě další stránku.
Takže 4 minuty mi...
Ano, to není riskantní posílat někomu energii, aniž byl člověk sám vyčištěný. Petr Chobot jednou zmiňoval, že kdyby vysával plošně z lidí energii, tak by přijímal i ty nečistoty, co mají lidi v sobě, a brzo by onemocněl, případně umřel. Nemusím se bát posílat někomu energii, abych na něj nepřenesl něco špatného. Samozřejmě tato otázka je zcela na místě. Jo. Takže doporučuji vždycky se samozřejmě se vyčistit, ale je otázka, jakou energii posílám. Myslím si, že energie srdeční čakry asi nebude tak jednoduše znečištitelná. Jo. Ale otázka je na místě. Já třeba vím, že bych nikomu neposílal energii nebo nedělal meditace, kdybych měl nějakou nemoc, myslím, protože naštěstí jsem docela zdrav, kdybych měl jako nastydnutý nebo něco, protože ta možnost, že bych na něj tu přenesl chorobu, tu bohužel opravdu je. A jsem přesvědčen, že se to opravdu i děje. Jo. Takže chce to opatrnost, ale ještě jednu, potřeba si uvědomit jednu věc. Cokoliv, co dělám, tam je důležitý záměr. Jo. To znamená, když se koncentruji na to, že posílám čistou energii, tak posílám čistou energii. Zrovna tak, jako když někomu dělám to takzvané zrcadlové vajíčko kolem něj, aby on nemohl útočit na lidi, tak ten záměr je, do toho záměru vkládám, že všechna pozitivní energie k němu se dostane. Že jenom brání, že to je zrcadlové, aby od něj nešla ta negativní energie. A ještě to naplním, to vajíčko, tou energií lásky. Takže důležité je záměr a to vědomí, koncentrace na to, když něco pro někoho dělám, s jakým úmyslem to dělám. To je jako když někdo si řekne, já si odžiju karmu, tak tamhle tomu člověku pomůžu. Jo. Když to dělá proto, abych si odžil karmu, tak mu to nepomůže. A když to dělá s láskou a dělá to proto, aby tomu člověku pomohl nezištně, tak to odžívá tu karmu. Teďko tady ještě něco mám. Často na začátku meditací na různé čakry začínáte přijímáním energie do 6. čakry, i když je meditace zaměřena, a to si myslím, že odpovídal, že jo?
No, to nevím, ano.
Proč to tady ještě na...
Ano,
proč
to, tady ještě to, na... to přišlo mně, tak ten dotaz, ano. Aha. Tak to asi je od stejného člověka.
Jo, je,
dobře,
ano.
Dobře.
To vlastně přišly, tohle jsou poslední dva otázky. On vlastně říkal, že je zapomněl poslat, ale já je tady mám.
Takže... Ty jsi jenom neřekl. No nevadí, hele Míro, máme...
Ne, ty jsou na konci, jo.
Jasně.
A já jsem si neuvědomil, že to byly ty, co poslal přesně tobě, no.
Ano.
Protože tady následující představuje si správně čakru ve tvaru koule a podobně.
Ano, přesně tak. Dobře, Míro. V každém případě vyšlo to úplně přesně, protože máme skoro 21 hodin a musíme předávat dál dalšímu studiu, ano. Kterým je studio Midgard. Takže, Míro, já tě moc děkuji, že jsi si udělal čas i s ostatními jaksi účastníky zájezdu, abyste se věnovali tomuto vysílání na svobodném vysílači a těším se a děkuji a těším se příští týden, že to dopadne taktéž, nebo ještě lépe, protože už patrně budeme mít nastavený ty přenosové cesty tak, jak mají být.
Ano.
Děkuju moc, mějte se moc krásně.
Takže já se také loučím, nashledanou, dobrou noc.
Ano. Takže, co udělat? No, takže ukončíme tento pořad, protože jako nevím, jestli posluchači tam u tebe, účastníci, jestli taky nějakým způsobem zakřičili, já to neslyšel. Takže mějte se hezky. Mějte se tam moc krásně a užijte si to. Užijte si to, věřím, že tam máte hezký počasí a i tady je teda hezký momentálně. No, i tady je krásně teda, ale tam to bude lepší, protože vy tam máte ještě to moře, což my tady nemáme. Takže mějte se krásně. Dobrý večer, dobrou noc a za týden zase naschle a na viděnou.
Já jsem lásky plná. Zářící bytost, já jsem lásky plná. Zářící bytost, já jsem lásky plná. Zářící bytost, já jsem lásky plná. Zářící bytost.